η αληθής πνευματική ζωή του πιστού, αγαπητοί μου, είναι μυστική. Όταν λέμε μυστική, εννοούμε ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις ώστε ο άνθρωπος να ενωθεί ή να ενούται με τον Χριστό. Πιστός που δεν αισθάνεται αυτήν την ένωση με τον Χριστό, δηλαδή αυτήν την μυστική ζωή, μυστικός θα πει ενωτικός, δεν μπορούμε να υπούμε ότι είναι πιστός, προχωρώντας σε ένα στάδιο που να ζει μέσα του την παρουσία του Χριστού. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο στάδια πνευματικής ζωής. Ως μη όφελε. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει θα μπορούσαμε να διακρίνουμε. Εκ των πραγμάτων ομιλώ. Είναι η κατηγορία των χριστιανών που ζουν το Ευαγγέλιο ως καθήκον. Και η μερίδα, η πλευρά των χριστιανών που ζουν το Ευαγγέλιο ως αγάπη και ως ένωση με τον Χριστό. Η πρώτη περίπτωση, η πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία των δούλων. Και συνεπώς όχι των ελευθέρων. Η δευτέρα κατηγορία είναι των ελευθέρων και των ιών. Η πρώτη κατηγορία, με μια ευρία έννοια, είναι η Παλαιά Διαθήκη. Η δευτέρα κατηγορία είναι η Καινή Διαθήκη. Έτσι πάρα πολλοί χριστιανοί μας, αν και βρίσκονται στον χώρο της Καινής Διαθήκης, ζουν το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, όχι όμως με την ειδική έννοια της Παλαιάς Διαθήκης, διότι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες και οι Άγιοι ήσαν ηνωμένοι με τον Θεό, αλλά με την ευρία έννοια της λέξεως, ότι τηρώ των νόμων όπως ο Θεός τον διατάσσει και τίποτε άλλο. Όπως ακριβώς ο δούλος τηρεί τις εντολές του Κυρίου του. Και δεν υπάρχει καμιά περαιτέρω σχέση μεταξύ του Κυρίου και του δούλου. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτή η κατηγορία πιστών είναι μια πνιγυρή κατάσταση, μια, όπως τα λέγαμε, καθηκοντολογική, μια κατάσταση η οποία δεν έχει αγγίξει τίποτα. Ας με επιτραπεί να πω ότι αυτές οι δύο κατηγορίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε εκείνο των λόγων του Κυρίου όταν πήγαινε στο δρόμο για να θεραπεύσει την κόρη του Ιαΐρου, να την αναστήσει, και στο δρόμο μια γυναίκα αιμορροούσα τον ίγκυσε τον Κύριον και έστη η ρήσης αυτής, και στρέφεται ο Κύριος και λέγει: «Τις μου ύψατο, ποιος με ίγκυσε?» Και τότε όλοι απεμακρύνθησαν από τον Κύριον, τον οποίον βεβαίως προηγουμένως ζουλούσαν μέσα στο πλήθος όπως ο Κύριος ευρίσκεται, και επειδή ο Κύριος επέμενε, τότε ο Απόστολος Πέτρος λέγει: «Κύριε, ο όχλος σε συνθλίβει, και εσύ λέγεις τις μου ύψατο, ποιος με ίγκυσε?» Και ο Κύριος είπε: «Όχι, κάποιος με ίγκυσε, γιατί ο όχλος ίγκυζε καθηκοντολογικά, πήγαινε από ελακύρια ποικίλα να ειδεί, να θαυμάσει. Δεν είχε εγγύσει τον Ιησού αληθινά. Εκείνη η γυναίκα, η αιμορροούσα, τον είχε εγγύσει αληθινά. Δηλαδή κατά τρόπον που ηνώθη. Όταν ο Κύριος είπε ότι εγώ αισθάνθηκα ότι δύναμης έφυγε από μένα, σημαίνει ότι μεταξύ δύο σημείων, του Χριστού και της αιμορροούσης, εκινήθη μία δύναμης. Ένα ρεύμα τροχοντινά, μία δύναμης. Και δοχείων δέκτης αυτής της δυνάμεως έγινε η αιμορροούσα γυναίκα. Συνεπώς βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία ένωση του Χριστού μετά της γυναικός. Αυτή η ένωση, παρότι συνέθλιβαν τον Κύριον η όκλη, δεν είχε επέλθει. Αυτή είναι η περίπτωση των δύο κατηγοριών ως μειόφελε. Σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Πας βαπτισμένος, οφείλει να είναι μυστικός, δηλαδή να ενούται με τον Χριστό. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, διότι είναι το κύριον χαρακτηριστικών παντός Αγίου. Είναι αδιανόητο να υπάρχει Άγιος και να μην υπάρχει η μυστική ζωή. Άγιος και μυστική ζωή είναι δύο πράγματα, θα λέγαμε, ταυτόσημα. Δεν μπορείς να πεις είμαι Άγιος και να μην έχω μυστική ζωή. Πας πιστός όμως καλείται Άγιος, και συνεπώς οφείλει να έχει μυστική ζωή. Βλέπουμε λοιπόν στον Απόστολον Παύλον, επειδή μας δίδει την αφορμή τον όσο λέγουμε σήμερα με την αποστολική του περικοπή, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, να λέγει το εξής: ότι θα προβώ σε αποκαλύψεις και οπτασίες. Βεβαίως αυτή η μυστική ζωή του πιστού, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είναι και μυστική με τη σύγχρονη έννοια της λέξεως, δηλαδή κρυφή. Η αρχική έννοια θα πει ενωτική, η δευτέρα έννοια και σύγχρονη θα πει κρυφή. Δηλαδή δεν την ανακοινώνει κανείς αυτή τη ζωή, αυτή την εμπειρία του δεν την ανακοινώνει, όχι στον όποιον, αλλά σε κανέναν. Σπανίως κανείς μπορεί να πει την εμπειρία του σε έναν αδελφόν. Όμως εδώ ο Απόστολος αναγκάζεται να προβεί σε αυτό, μόνο και μόνο διότι είχε φοβερά πιεστεί από τους Κορινθίους, οι οποίοι το αμφισβητούσαν την αποστολική του ιδιότητα, ότι ανήκει εις την κατηγορία των υπερλίαν αποστόλων. Αυτό δε τι σήμαινε? Σήμαινε κάτι φοβερό. Εάν ο Απόστολος δεν θεωρεί το εκ των υπερλίαν αποστόλων τη στάθμη και κατηγορία των 12 αποστόλων, τότε θα ήταν της δευτέρας σειράς Απόστολος, όπως είναι ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτή, ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, αυτή είναι της δευτέρας σειράς Απόστολοι. Δευτέρας σειράς Απόστολοι. Δεν είναι δηλαδή, είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο των Αποστόλων και λέγονται Αποστολικοί Πατέρες. Αλλά τότε οι επιστολές του Αποστολού Παύλου δεν θα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν θα είναι το Καινή Διαθήκη, τότε ο λόγος του Παύλου δεν θα είναι το πρώτο χέρι, θα ήταν δεύτερο χέρι. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος λέγει ότι δεν με συμφέρει να προβώ σε αποκαλύψεις, δεν με συμφέρει. Αυτό θα μου κόστιζε στην πνευματική μου ζωή. Συμφέρει όμως στην Εκκλησία. Και επειδή συμφέρει στην Εκκλησία, θα προβώ σε αποκαλύψεις και οπτασίες. Τι λέγει? Αν και εδώ με τριοφρόνος ομιλεί περί άλλου ανθρώπου. Είδα, λέγει, γνωρίζω άνθρωπον ο οποίος προετών 14 το και το. Είναι ο ίδιος. Για να μην πει κατά τρόπον που θα κατηγορεί το ως αλαζόν, ότι ξέρετε εγώ είναι. Παρότι το ο ίδιος, και λέγει μάλιστα προς το τέλος των όσων θα μας πει, ότι εάν θα σας έλεγα αυτό, ότι συμβαίνει δηλαδή σε μένα, δεν θα σας έλεγα ψέματα, αλήθεια σας λέω. Λέγει λοιπόν ότι είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14 κλπ. Γνωρίζω άνθρωπο εν Χριστώ. Για να μην πει κανείς ότι οι αποκαλύψεις του Παύλου είναι δαιμονικές. Ο οποίος, λέγει, άνθρωπος υρπάγει εν σώματι ουκίδα, είτε εκτός του σώματος ουκίδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού. Γνωρίζω άνθρωπον ο οποίος, σας λέγω αλήθεια, με το σώμα του, δεν ξέρω. Χωρίς το σώμα του, δηλαδή με την ψυχή του, δεν ξέρω. Ο Θεός γνωρίζει. Ο οποίος αρπάχθηκε έως τρίτου ουρανού. Και πάλι θα επαναλάβει για δεύτερη φορά. Με το σώμα του, δεν ξέρω. Με το πνεύμα του, δεν ξέρω. Ο Θεός γνωρίζει. Και πού αρπάχθηκε? αρπάθηκε και οδηγήθηκε εις τον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εκεί λέγει στον παράδεισο, άκουσε ρήματα άρρητα. Αυτός είναι σπουδαίος άνθρωπος, λέει ο Παύλος. Γι' αυτόν μπορώ να καυχηθώ, για τον εαυτό μου δεν καυχαίμαι. Δηλαδή θέλει να πει εδώ τα χωρίζει, είναι ένας τρόπος του λέγει, ότι εμένα όπως με βλέπετε ασθενικόν άνθρωπο, άσημον άνθρωπο, εγώ τι είμαι? Εκείνος ο άλλος ο άνθρωπος, ο Έσο Παύλος, αυτός είναι σπουδαίος. Γιατί? Διότι υπάρχει έως τρίτου ουρανού και οδηγήθηκε εις τον παράδεισο και άκουσε ρήματα άρρητα. Εδώ βλέπει κανείς το αποκορύφωμα της μυστικής ζωής του Παύλου, της μυστικής ζωής, δηλαδή της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι το αποκορύφωμα. Βέβαια ο Απόστολος και προς τιμήν του δεν μας λέγει τίποτε. Με δύο λέξεις μόνο μας λέγει ότι άκουσε άρρητα ρήματα. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω τι είναι. Αλλά εκείνο που έχει πολύ σημασία για μας είναι ότι υπάρχει στον παράδεισο. Ώστε υπάρχει ο παράδεισος και ώστε ζωντανός άνθρωπος μπορεί να φτάσει εκεί και να ξαναγυρίσει πίσω. Να που συνέβη στον Παύλο, ότι ο Παύλος υπάρχει στον παράδεισο και όμως τώρα γράφει επιστολή, ζωντανός άνθρωπος πάνω στη γη. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ποιος πήγε και γύρισε να μας πει τι υπάρχει? Ενά λοιπόν, να ποιος πήγε, ο Παύλος πήγε και γύρισε. Αλλά ο Παύλος είναι αξιόπιστον πρόσωπο και η αξιοπιστία του πηγάζει από πολλές πλευρές. Μια θα αναφέρω μόνο. Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει και πεθαίνει για εκείνα που πιστεύει. Ένας άνθρωπος που δεν θα πίστευε εκείνα που εκήρυσε, δεν θα πέθαινε γι' αυτά. Και πεθαίνει γι' αυτά. Πρώτα πρώτα πεθαίνει εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή πεθαίνει ως προς τα πάθη, πεθαίνει ως προς τον κόσμο, δεν απολαμβάνει τίποτε το κοσμικό. Και δεύτερον πεθαίνει και ως προς αυτήν την βιολογική του ζωή. Κακοπαθεί, δεινοπαθεί, υβρίζεται, διώκεται, τα πάνδη να υφίσταται, επειδή αυτό που είδε είναι αλήθεια. Δεν θα ήταν λοιπόν ένας κακόπιστος μάρτης, είναι αξιόπιστος μάρτης. Ο Παύλος επήγε στον παράδεισο και είδε τον παράδεισο. Αλλά τι ακριβώς είδε και τι ήκουσε και πώς ανέβηκε? Αφού υπάρχει ο παράδεισος, για τον οποίο τόσες φορές μας ομιλεί η Γραφή, και μάλιστα ο παράδεισος αναφέρεται από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, έστω κι αν εκείνος ο παράδεισος ή το επίγειος παράδεισος, έστω κι αν ήρθε όμως, όταν ετέθησαν τα χερουβίμ να τον φυλάτουν, είναι ότι δεν μπορούσε πια να μπει ο άνθρωπος στον παράδεισον, διότι μετετέθη ο παράδεισος. Πού? Από τη γη, εκεί που ο Θεός ξέρει. Και εκεί τώρα δεν θα μπουν παρά μόνον όσοι θα πιστεύσουν στον Χριστόν. Ο πρώτος που θα μπει στον παράδεισον θα είναι ο Χριστός, όταν θα κατέλθει εις τον Άδη και θα πάρει τους δικαίους και θα εισέλθει στον παράδεισο. Ο Παύλος λοιπόν όταν υρπάγει στον παράδεισο, ήδη ο παράδεισος είχε ανοιχθεί. Ο πρώτος που μπήκε είναι ο Χριστός, ο δεύτερος είναι ο ληστής, και ακολουθούν όλοι οι Άγιοι από πίσω, οι δίκαιοι από τον Αδάμ και την Εύα. Και ο Αδάμ εισήλθε στον παράδεισο. Και ο Αδάμ τον πρώτον τον έχασε, εισήλθε εις τον δεύτερον. Και ο Αβραάμ και ο Νόε και ο Ενόχ και ο Ενός, όλοι οι δίκαιοι, και ο Ισάκ και ο Ιακώβ, όλοι οι δίκαιοι μπήκαν στον παράδεισο. Τους πήρε ο Χριστός μετά κατά την τρίμερον ταφή του, όταν κατήλθε εις τον Άδη. Και όταν αναστήθη ήρθε ο Χριστός ξανά εις την γη και επορεύθη κατόπιν ο Χριστός εις την βασιλεία των ουρανών. Άλλη είναι η βασιλεία των ουρανών, άλλος είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι ο τόπος που αναμένουν οι πιστοί ως ψυχές, την Ανάσταση των νεκρών, δια να εισέλθουν όχι πια κατά των λόγων του Παύλου εν σώματι ουκίδα, εν πνεύματι ουκίδα. Ο Θεός είδε, σωματικά πήγα, πνευματικά πήγα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί, αυτό είναι άλλο θέμα το γιατί. Το θέμα είναι ότι τότε στην Βασιλεία του Θεού θα εισέλθουμε με τις, ως άνθρωποι πλήρης, δηλαδή και ως πνεύματα και ως σώματα, γιατί θα έχουμε αναστηθεί. Όπως και ο Χριστός όταν πήγε εις τον Άδην και μετά άνοιξε τον Παράδεισον, πως πήγε? Ως ψυχή ηνωμένη μετά το Θείο Λόγο, ως ανθρωπίνη ψυχή, γιατί το σώμα του ήταν εις τον τάφον. Όταν ανήλθε εις τον ουρανό, εις την Βασιλεία των Θεού, πως ανήλθε? Με το σώμα του. Γι' αυτό είναι ο μόνος ο οποίος εισήλθε εις την Βασιλεία του Θεού και κατόπιν η Θεοτόκος, ουδής έτερος. Ο ληστής δεν είναι στην Βασιλεία του Θεού, είναι στον Παράδεισο. Του το είπε σαφώς ο Χριστός: σήμερα μαζί μου θα είσαι εις τον Παράδεισο, όχι στην Βασιλεία του Θεού, εις τον Παράδεισο. Ο ληστής αναμένει την Ανάσταση των νεκρών. Όταν ο Απόστολος Παύλος λοιπόν υρπάγει έως τρίτου ουρανού και μετά θα μας πει στον Παράδεισον, διότι ο τρίτος ουρανός ταυτίζεται με τον Παράδεισον, είναι το ίδιο πράγμα, εννοεί ότι πήγε σε εκείνο τον χώρο που είναι ο χώρος των μακάρων, των ευτυχισμένων, αλλά χωρίς σώματα, είναι ως πνεύματα, η χώρα των πνευμάτων, των ζώντων, ζώντων εν κυρία ενία, αυτοί που έχουν την αληθινή ζωή. Γιατί λέγεται τρίτος ουρανός? Βέβαια μια θέση σε ερμηνευτική είναι ότι ο πρώτος ουρανός είναι ο μετεωρολογικός ουρανός, είναι ο ουρανός τον οποίον κινούνται τα πουλιά και κινούνται και τα σύννεφα και έχουμε όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα εις αυτών των ουρανών. Λέμε στον ουρανό υπάρχουν σύννεφα. Ο δεύτερος ουρανός είναι ο αστρικός ουρανός. Λέμε ο ήλιος είναι στον ουρανό. Συνεπώς οι δύο πρώτοι ουρανοί δεν είναι παρά υλικοί ουρανοί, είναι ορατοί ουρανοί, είναι αυτοί οι κτήσεις. Και μετά έχουμε τον τρίτον ουρανό που είναι ο πνευματικός ουρανός, είναι ο Παράδεισος. Πού είναι? Κύριος είναι. Τίποτα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, μα απολύτως τίποτα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και όταν λέγει ο Απόστολος ότι ανήλθα, πώς, δεν ξέρω, με το σώμα μου, με το πνεύμα μου και με τα δυο μαζί, δηλαδή φυσικά αν ανήλθε με το σώμα του θα ανήλθε και με το πνεύμα του, αλλά με το σώμα, χωρίς το σώμα, δεν γνωρίζω. Είναι μια κατάσταση στην οποία έπεσε ο Απόστολος, μια έκσταση μέσα στην οποία δεν μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος όλο του το είναι. Είναι κάτι που συνεπέρνεται ο άνθρωπος και δεν ξέρει κατά πόσο μετέχει το σώμα ή δεν μετέχει. Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει ο Θεός το ξέρει αυτό, εγώ δεν ξέρω. Δεν μπόρεσε να αποκτήσει συνείδηση του πράγματος. Έτσι και εμείς τα λέγαμε, δεν ξέρω αν ο Παύλος υρπάγει με το σώμα του ή δεν υρπάγει. Αν υρπάγει Φερυπίν με το σώμα του, κάποιος που θα ήταν δίπλα του θα τον έχανε από μπροστά του. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ο Θεός το ξέρει. Ξέρουμε μόνο τούτο, ότι ο Παύλος υρπάγει εις τον Παράδεισο. Και τι ήκουσε εκεί? Ήκουσε άρρητα ρήματα. Δεν μας περιγράφει τίποτε. Είναι προς τιμήν του Παύλου και προς τιμήν της Αγίας Γραφής. Μόνο μία ανόητος περιέργεια θα μπορούσε να κινήσει τον άνθρωπο να ζητάει να μάθει τι ακριβώς συνέβη, είδε και άκουσε εκεί. Μόνο τούτο. Όταν λέγει άρρητα ρήματα, αυτό έχει δύο θέσεις. Το πρώτο είναι ότι λόγια, ήκουσε λόγια τα οποία δεν έχουν υποθεί, άρρητα, ή δεν λέγονται. Και όταν θα μας πει πιο κάτω, ούτε εξών εστιν ανθρώπου λαλήσε, δεν είναι δυνατόν. Το εξών έχει δύο έννοιες στην αρχαία ελληνική. Θα πει δυνατόν και επιτρεπτόν. Ουκ εξεστήσει, λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ουκ εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται. Βλέπετε, αλλά και εξών θα πει δεν είναι δυνατόν. Συνεπώς εδώ έχει και τις δυο ίσως έννοιες. Το ένα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να πει κανείς εκείνα τα οποία είδε και ήκουσε. Δηλαδή δεν εκφράζονται. Δεν υπάρχει τρόπος. Είναι κάτι άλλο που δεν ανήκει μέσα στο χώρο της γλωσσικής αποδόσεως. Είναι εκείνο που πολλές φορές βλέπετε ανθρώπους που δεν ξέρουν γράμματα και όταν έχουν δει κάτι εκπληκτικό, κάτι επιστημονικό, σας λένε ότι είδανε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι, μα πολύ σπουδαίο, τι, πολύ σπουδαίο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, γιατί δεν ξέρουν την ορολογία. Να περιγράψουν εκείνα τα οποία έχουν δει. Σας λένε μόνο ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Γιατί δεν έχουν τον τρόπο, δεν έχουν το εργαλείο, το όργανο. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι ανήκει σε έναν άλλον κόσμο ο παράδεισος. Και συνεπώς δεν έχουμε το όργανο για να εκφράσουμε μέσα σε αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο που είναι και ο χρόνος και είναι ο γνωστός μας κόσμος, δεν μπορούμε να εκφράσουμε εκείνα τα οποία ανήκουν σε έναν άλλον κόσμο που είναι, ας το πούμε, έξω από το χώρο και το χρόνο, με τις γνωστές ιδιότητες που ξέρουμε το χώρο και το χρόνο. Γι' αυτό και υπάρχει ιδιότυπη γλώσσα. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει τη γλώσσα των αγγέλων, δεν είναι και σχήμα λόγου. Οι άγγελοι έχουν γλώσσα. Τι γλώσσα μιλούν? Εβραϊκά, ελληνικά, λατινικά? Τι μιλούν οι άγγελοι? Βεβαίως όχι ανθρώπινη γλώσσα. Έχουν τη γλώσσα τους. Είναι μια γλώσσα την οποία εμείς δεν κατανοούμε. Είναι πέρα από τις ανθρώπινες γλώσσες. Και από τον τρόπο που εκφράζομεθα εμείς, η γλώσσα των αγγέλων είναι άλλη. Είναι εντελώς άλλη. Συνεπώς δεν λέγονται αυτά. Δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Πώς να υποθούν? Αλλά και δεν λέγονται ακόμα, διότι ο Χριστός είπε, τι να σας πω, σας λέγω επίγεια πράγματα και δεν τα πιστεύετε. Πού να σας πω και ουράνια πράγματα να τα πιστέψετε? Πράγματι, αγαπητοί μου, λέτε σε έναν άνθρωπο ότι μη πίνεις κρασί, γιατί το κρασί θα σε καταστρέψει. Υπάρχει πιο επίγειο πράγμα από αυτό? Υπάρχουν πιο τρανές αποδείξεις από αυτό? Ότι αν πράγματι πίνεις κρασί θα καταστραφείς? Το βλέπεις στους άλλους ανθρώπους. Και εσύ το έχεις πάθει όταν μεθύσεις. Και βλέπεις ότι χάνεις τη λογική σου και την αυτοκυριαρχία σου. Άγιεσαι και φέρεσαι. Υπάρχει πιο χειροπιαστή απόδειξη από αυτό? Κι όμως, όταν λέμε στους ανθρώπους μη μεθύσκεστε ίνο εν ο εν το οποίο εστί ασωτία, οι άνθρωποι το πιστεύουν? Δεν το πιστεύουν. Του λες μη καπνίζεις γιατί αυτό προκαλεί καρκίνο? Δεν το πιστεύει. Εάν λοιπόν επίγεια πράγματα δεν τα πιστεύουμε, πόσο περισσότερο θα πιστεύαμε τα ουράνια? Έχει δίκιο ο Κύριος. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αν μας αποκαλυφθούν τα ουράνια θα τα ποδοπατήσουμε, επειδή δεν τα καταλαβαίνουμε, και η κόλαση για μας θα είναι ακόμα χειροτέρα και βαρυτέρα. Και ακόμη κάτι, δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν εκείνα τα οποία υπάρχουν στον παράδεισον, τα άρρητα ρήματα, τα ανίποτα λόγια. Αυτό θα πει άρρητα ρήματα, ανίποτα λόγια, λόγια που δεν μπορούν να υποθούν. Γιατί? Διότι είναι άκτιστα λόγια. Άκτιστα. Το Ευαγγέλιο είναι οκτιστός λόγος του Θεού. Οκτιστός το Ευαγγέλιο. Τα λόγια του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού είναι οι άκτιστοι λόγοι του Θεού. Και το άκτιστο δεν μπορεί ποτέ να κατανοηθεί και να υποθεί. Όπως είναι ακριβώς η Θεία Δόξα, άκτιστος. Πάντως, εκείνο που μας ενδιαφέρει, χωρίς να πολυπραγμονούμε περισσότερο, είναι τούτο. Ότι ο Παράδεισος είναι πραγματικότης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, πόσες τρίχες έχει η κεφαλή μου? Και πώς είναι τα εσωτερικά μου όργανα? Η καρδιά μου, το στομάχι μου, το σηκώτι μου? Ούτε τα βλέπετε, ούτε δυνατό να τα δείτε, αλλά και δεν σας ενδιαφέρουν. Αντιστοίχως και εγώ προς εσάς, τι μας ενδιαφέρει? Ότι με βλέπετε και σας βλέπω. Έτσι και εδώ, δεν με ενδιαφέρει ή δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν είναι δυνατόν φυσικά, να πω ότι πώς είναι αυτό και πώς είναι εκείνο. Δεν μου είναι αρκετό ότι υπάρχει ο Παράδεισος και ότι θα ειδώ το πρόσωπο του Χριστού. Και θα με βλέπει και θα τον βλέπω. Και θα βλέπω τη ζωή των Αγίων και εκείνοι θα βλέπουν τη ζωή τη δική μου, το πρόσωπό τους και το πρόσωπό μου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι αποκαλύψεις του Παύλου που μας κάνει για την ζωή του, την εμπειρική, τη μυστική του ζωή, έρχεται να μας πει ότι και εμείς πρέπει να ζήσουμε έτσι. Θα μου πείτε, και πώς ακριβώς συμβαίνει, πώς θα ζήσουμε εμείς? Διότι αν δεν φτάσουμε και εμείς σαν τον Παύλο να φτάσουμε ως τρίτου ουρανού, τότε είμαστε στην κατηγορία των δούλων, των ανθρώπων που ένιωσαν το Ευαγγέλιο μόνο ως καθήκον, ως εντολές και όχι ως αγάπη και ως ένωση μετά του Χριστού? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Παύλος ανέβηκε ως τρίτου ουρανού για να μη θυχθεί ότι υστερεί έναντι των άλλων Αποστόλων που είδαν τον Χριστό. Ο Παύλος λέγει «Ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα». Δεν είδα, λέει, τον Κύριον Ιησούν, όπως τον είδαν και οι άλλοι Απόστολοι. Ο Παύλος έχει ειδική θέση. Η μυστική ζωή όμως ανήκει σε πάντα πιστών. Ιδού, ποια είναι η μυστική ζωή για μας? Είναι η Θεία Κοινωνία. Διότι με τη Θεία Κοινωνία ενούμεθα με τον Χριστό. Αλλά δεν αξιοποιούμε όμως αυτή τη μυστική ζωή. Διότι αυτή η μυστική ζωή, το να ενωθώ με τον Χριστό, πρέπει να με οδηγήσει εις την γνώση και την συνέστηση του Χριστού. Προσέξτε μόνο κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ότι δεν περιπατούμε, δεν ζούμε δηλαδή διειδούς αλλά διαπίστεως. Είδος θα πει να δω τον Χριστό όπως είναι. Δεν περιπατούμε, δεν ζούμε με τον τρόπο που θα περιμέναμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού εδώ εις τη ζωή αυτή. Αλλά ζούμε με το στοιχείο της πίστεως. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με αυτό που μας λέγει ο Απόστολος. Αλλά αυτή η πίστη μας οδηγεί σε μια, προσέξτε με, σπαρταριστή παρουσία του Χριστού μέσα εις την ψυχή μας. Δηλαδή μέσα μας να λέει κανείς Κύριος Ιησούς. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός. Μια σπαρταριστή παρουσία, τέτοια που να σε βάζει και πάνω από το μαρτύριο. Εάν πραγματικά έτσι έχουν τα πράγματα, να οδηγήσει πρώτα-πρώτα στην άρνηση της αμαρτίας, στην άρνηση του κόσμου εν ενία ηθική, και να τοποθετήσει επάνω εις το μαρτύριον, έτοιμος να δώσεις και το αίμα σου, τότε είσαι ηνωμένος με τον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει αυτά εάν δεν είναι ηνωμένος με τον Χριστό. Να το ξέρουμε. Συνεπώς, έχουμε ένωση με τον Χριστό. Έχουμε δυνατότητα ενώσεως. Προσέξατε μόνο. Αυτή η ένωση είναι προοδευτική. Πού τελειώνει? Εις τους αλήκτους αιώνας. Δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Διότι διαρκώς θα γίνεται αυτή η αποκάλυψη σημαία του Χριστού εις τα μάτια των πιστών. Εις τους αλήκτους, εις τους ατέλειωτους, στους αιώνας που δεν θα λήγουν ποτέ. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά πρέπει όμως να αρχίσει. Να αρχίσει αυτή η μυστική ζωή. Έτσι ας πάψουμε να λέμε, αγαπητοί μου, δεν έκλεψα και δεν σκότωσα και δεν ορκίστηκα, και να το πω και έτσι, και δεν αδίκεψα, όπως το λένε στην απλοελληνική. Ναι, δεν έκλεψες, δεν σκότωσες, δεν ειδίκησες. Αυτό δεν είναι αρκετό να σε κάνει να σωθείς. Ανοίξει την Παλαιά Διαθήκη. Για να σωθείς πρέπει να αναπτύξεις αληθινά μυστική ζωή, ενωτική ζωή, ζωή που η ζωή του Χριστού θα είναι ενωμένη με τη ζωή σου, και θα δέχεσαι τη ζωή του Χριστού όπως λέγει ο Κύριος, δέχονται οι κλάδοι τους χυμούς από τον κορμόν. Και τότε μπορείς να πεις ότι ζω πραγματικά ζωή Χριστού.